RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan Anda program acara dari siaran terestrial kami pada hari Rabu 21 Desember 2016. Hadir mengawali perjumpaan Warta Berita dilanjutkan dengan komentar dengan penembakan diplomat di Turki. Selanjutnya, hari ini dalam sejarah dan Foy Green dengan pemerintah Indonesia berupaya kurangi 24 juta hektar lahan kritis. Setelah itu ada sari Warta Berita dan juga pesona Indonesia dengan Bukit Langara dan Warna-Warni. Dengan judul 2017 Temui Festival Makanan Halal Indonesia di 5 Kota Besar Indonesia. Setelah itu, Pelangi Nada akan hadir sekaligus menutup perjumpaan kita dengan membahas penyanyi legendaris bernama Chrisye. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini. Semoga Anda menikmati program acara yang akan kami hadirkan. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional BPN di berbagai wilayah di Indonesia tidak melakukan pungutan liar. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyokumolo mengharapkan layanan di pos lintas batas negara PLBN Ntkong dapat ditingkatkan. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional BPN di berbagai wilayah di Indonesia tidak melakukan pungutan liar terkait pengurusan sertifikat tanah milik masyarakat. Presiden di Palangkaraya Rabu juga berpesan pada seluruh kantor pertanahan di berbagai wilayah di Indonesia agar dapat melayani masyarakat dengan baik, cepat, sesuai peraturan yang berlaku. Tidak boleh ada pungli. Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo bersama rombongan telah meninggalkan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyokumolo mengharapkan layanan di pos lintas batas negara PLBN Ntkong dapat ditingkatkan seiring dengan peresmian pos lintas batas negara tersebut yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Cahyokumolo di Ntkong Rabu menjelaskan pemerintah telah menunjuk komitmennya membenahi perbatasan yang dimulai dari pos lintas batas negara sebagai beranda terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pihaknya meminta agar layanan juga mampu ditingkatkan agar para pengguna PLBN dapat merasakan perbedaan dari sebelumnya. Dia mengharapkan semua komponen yang ada di PLBN Ntkong seperti imigrasi, bea cukai, serta pihak keamanan dan semua yang ada mampu meningkatkan layanan dan memberikan yang terbaik. Cahyokumolo menambahkan pihaknya juga mengharapkan ada peningkatan keamanan di pos lintas batas negara Ntkong untuk mencegah keluar dan masuknya barang ilegal. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkomitmen menurunkan angka kematian ibu dan anak di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, Eni Gustina, dalam jumpa pers menjelang peringatan Hari Ibu 22 Desember mendatang. Menurutnya, angka kematian ibu dan anak terutama selama proses kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan di Indonesia masih cukup tinggi. Hasil survei penduduk antar sensus 2015 menunjukkan angka kematian ibu di Indonesia mencapai 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Untuk itu, Eni Gustina menekankan pentingnya dukungan berbagai pihak agar angka kematian ibu dan anak di dalam negeri dapat diturunkan.
Jadi dalam setiap tahun, Indonesia ini kan setiap tahun melahirkan ibu itu sekitar 5 juta. Angka kematian ibu kita 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Jadi kita perkirakan setiap tahun itu sekitar ada 4 ribu ibu yang meninggal pada saat proses kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Perlu satu sinergi dan harmonisasi baik pemerintah daerah, kemudian sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Karena tidak mungkin kesehatan akan dapat melakukan itu sendiri.
Lebih lanjut, Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Eni Gustina menyampaikan tingginya angka kematian ibu di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah kondisi geografis, masih rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan, status gizi dan kesehatan rendah serta kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Sementara untuk status kesehatan balita, menurut Eni, meskipun stuck, angka kematian balita di Indonesia belum menunjukkan penurunan. Hal tersebut menurutnya dipengaruhi oleh masalah gizi, ketidaklengkapan imunisasi yang diterima balita serta permasalahan tumbuh kembang balita. Indonesia optimis mampu menurunkan angka kematian ibu melahirkan di dalam negeri sesuai dengan target dari tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang dicanangkan PBB pada tahun 2030. Menurut Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Eni Gustina, Selasa di Jakarta, saat ini pemerintah Indonesia telah mempersiapkan langkah-langkah strategis agar target yang dicanangkan dalam SDGs tersebut dapat dicapai. Pemerintah Indonesia dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional hingga tahun 2019 telah menargetkan penurunan angka kematian ibu melahirkan hingga 2/3 jumlah saat ini, yang mencapai 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup.
Target SDGs kita menurunkan 2/3 dari kematian ibu saat ini. Jadi 273 per 100.000 kelahiran hidup. Kita harus optimis, karena kan penguatannya kan sekarang sudah lebih jelas ke arah promotif preventif. Fasilitas juga sudah kita siapkan, kita mereview peraturan-peraturan juga sudah mendukung ke arah sana.
Selain optimis dapat menurunkan angka kematian ibu melahirkan di dalam negeri, pemerintah Indonesia juga menargetkan penyehatan kaum ibu yang dapat menghasilkan anak cerdas dan berkualitas. Menurut Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Eni Gustina, untuk mencapai hal tersebut, pemerintah Indonesia mendorong upaya gerakan masyarakat hidup sehat, GERMAS, yang dilakukan secara bersama oleh seluruh komponen bangsa. Ia mengatakan GERMAS dilaksanakan dengan tujuan menurunkan beban penyakit, meningkatkan produktivitas penduduk, menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan, dan menekan peningkatan beban finansial untuk pengeluaran kesehatan. Menteri Pertahanan Ria Mizar Yakudu dan Menteri Pertahanan Kerajaan Swedia Carl Anders Petter Hultqvist melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU di bidang pertahanan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta Selasa. Menteri Pertahanan Kerajaan Swedia Carl Anders Petter Hultqvist mengatakan secara umum kerjasama pertahanan tersebut untuk memperkuat prinsip saling percaya di bidang pertahanan. Dikatakan transfer teknologi dan pertukaran informasi menjadi beberapa poin penting kerjasama pertahanan.
Swedia dan Indonesia telah melakukan kerjasama selama bertahun-tahun, dan saya rasa penandatanganan nota kesepahaman ini akan menjadi landasan dalam langkah kerjasama berikutnya. Beberapa kesepakatan yang tertuang dalam MOU, termasuk di dalamnya adalah pelatihan militer, pertukaran informasi, transfer teknologi, dana kerjasama pertahanan lainnya dalam MOU.
Selanjutnya, Menteri Pertahanan Kerajaan Swedia Carl Anders Petter Hultqvist mengatakan dalam pertemuan yang tertuang dalam MOU tersebut juga dibicarakan mengenai dukungan dan pengembangan kerjasama industri pertahanan, kedokteran dan pelayanan kesehatan militer, serta penanganan terorisme. PT Pindad Indonesia telah mampu membuat alat utama sistem persenjataan alutsista yang diakui dunia internasional. Bahkan alutsista yang dibuat PT Pindad telah banyak digunakan di beberapa negara asing. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Yakudu usai melakukan pertemuan dan melakukan penandatangan nota kesepahaman di bidang pertahanan dengan Menteri Pertahanan Kerajaan Swedia Carl Anders Petter Hultqvist di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta Selasa mengatakan Indonesia menawarkan Swedia untuk membeli persenjataan buatan industri nasional PT Pindad.
Kita akan menawarkan walaupun ya sudah banyak negara yang mau ya, saya kalau kemarin iya, nanti ke Filipina juga iya, di negara-negara iya, terutama sudah puluhan juta, mungkin sudah ratusan juta munisi dikirim ke luar, dibeli orang, ya kira-kira begitu.
Selain itu, Menteri Ria Mizar Yakudu juga mengatakan Indonesia dan Swedia meningkatkan kerjasama pertahanan yang saling menguntungkan kedua negara. Aspek politik dan militer serta isu keamanan maritim internasional yang juga menjadi pembahasan utama dalam kerjasama tersebut. Gempa dengan kekuatan 6,6 skala Richter mengguncang di wilayah Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara Barat Daya, pada Rabu pukul 7.17 waktu Indonesia Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo Purwonugroho, meminta masyarakat tidak panik karena tidak berpotensi tsunami. Sutopo Purwonugroho dalam keterangan persnya Rabu menyatakan belum ada laporan mengenai korban dan kerusakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus memantau perkembangan lebih lanjut. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Rabu pagi bergerak melemah sebesar 79 poin menjadi 13.467 rupiah dibanding sebelumnya di posisi 13.388 rupiah per dolar Amerika. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta Rabu mengatakan rupiah kembali melemah walaupun aliran keluar dana asing sedikit mereda. Prospek rupiah dalam jangka pendek masih akan cenderung tertekan oleh situasi global. Ia mengatakan fokus pelaku pasar cenderung kepada kebijakan Donald Trump yang baru akan dilantik pada pertengahan Januari 2017 nanti. Kebijakan yang mendukung laju pengetatan suku bunga dapat menjadi sentimen negatif di pasar global, termasuk di Indonesia. Meski demikian, harga minyak yang masih menguat memanfaatkan momentum pemangkasan produksi anggota organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi OPEC dapat menjaga fluktuasi kurs komoditas seperti rupiah stabil. Konsistensi kenaikan harga komoditas dapat menjaga tren mata uang domestik. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, penembakan diplomat di Turki. Terjadi lagi kekerasan di Turki jika biasanya kejadian di Turki berupa ledakan bom di tempat publik. Senin ini, 19 Desember, terjadi penembakan tunggal terhadap diplomat asing. Sang korban adalah Duta Besar Rusia di Turki, Andrei Karlov, yang tengah memberikan sambutan saat pembukaan pameran foto Rusia dari pandangan orang-orang Turki di gedung Zagdas Nat Merkezi, Ankara. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak terselamatkan. Sang penembak yang kemudian diidentifikasi sebagai Metluf Mert Altintas, lelaki berusia 22 tahun yang bekerja sebagai polisi di Ankara, melakukan sendiri penembakan di depan para hadirin. Wali kota Ankara mengkonfirmasi hal itu. Pemerintah Rusia bereaksi atas peristiwa itu dengan menganggap penembakan itu sebagai tindakan terorisme. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Sakharova menyatakan, Rusia akan melawan terorisme sekuat tenaga. Namun pelakunya tewas di tempat setelah penembakan dan itu menyulitkan aparat keamanan untuk mengetahui motif dari peristiwa keji tersebut. Walaupun mungkin saja insiden itu ada kaitannya dengan unjuk rasa di Turki yang menentang intervensi Rusia di Aleppo, Suriah. Saat peristiwa terjadi, Turki sedang mengutus Menteri Luar Negeri Mevlüt Cavusoglu ke Moskwa untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia dan Iran membahas situasi di Suriah. Meski terjadi peristiwa penembakan, Rusia masih menjadwalkan pertemuan itu untuk tetap dilaksanakan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Vladimir Putin mengecam tindakan penembakan itu sebagai upaya merusak hubungan Turki-Rusia. Erdogan menerima usulan Rusia untuk membongkar siapa dalam peristiwa ini melalui sebuah tim investigasi bersama. Bagi Turki, peristiwa ini adalah suatu tamparan setelah upaya normalisasi hubungan bilateral seusai insiden penembakan pesawat Rusia oleh Turki. Peristiwa ini juga membuat Turki dipandang tidak aman karena aksi-aksi teror yang semakin gencar. Di sisi lain, Turki bahkan dianggap tidak mampu melindungi diplomat asing yang bertugas di Turki. Serangan terhadap diplomat asing di Turki dapat terjadi di mana saja termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, aparat keamanan Indonesia perlu waspada dengan meningkatkan perlindungan kepada misi diplomatik asing. Seorang diplomat adalah perwakilan pemerintahnya yang wajib mendapatkan perlindungan atas keselamatannya di negara ia ditempatkan. Dan ini tentunya adalah tanggung jawab negara bersangkutan. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 21 Desember. Kita awali dengan peristiwa 11 dari 15 bekas Republik Sosialis Uni Soviet menyatakan pembentukan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka. Pada tanggal 30 Desember 1922 lahir Republik Sosialis Uni Soviet dengan Moskow sebagai ibu kota. Republik Sosialis Uni Soviet terdiri dari 15 negara republik, yaitu Rusia, Armenia, Azerbaijan, Turkmenia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan, Moldova, Ukraina, Georgia, Belarusia, Lithuania, Latvia, dan Estonia. Setelah Perang Dunia Kedua, Uni Soviet dengan paham komunisnya berkembang menjadi negara adikuasa yang memiliki pengaruh besar di dunia sehingga dijuluki negara tirai besi. Namun ini tidak berlangsung lama. Mikhail Gorbachev yang menduduki jabatan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet berusaha memperbaiki kehidupan masyarakat dan negaranya dengan program Glasnost, Perestroika, dan demokratisasi. Tetapi gagal karena mendapat rintangan dari Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri. Pada awal September 1991, tiga negara Baltik yaitu Lithuania, Latvia, dan Estonia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian pada 21 Desember 1991, 11 dari 15 bekas Republik Sosialis Uni Soviet menyatakan pembentukan persemakmuran negara-negara merdeka atau Commonwealth of Independent States, sebuah aliansi yang menandai akhir Uni Soviet. Dengan demikian resmi pula runtuhnya Uni Soviet sebagai negara adikuasa. Kita beralih ke peristiwa Apollo 8 meluncur ke bulan. Misi ini diluncurkan pada 21 Desember 1968 dan menjadi misi antariksa berawak pertama yang meninggalkan orbit bumi, mencapai orbit bulan. Dan kemudian kembali ke bumi dalam misi Apollo 8, ketiga astronot di sana juga mengabadikan wajah bumi dan bulan. Astronot Frank Borman, John Lovell, dan William Anders menjadi manusia pertama yang melewati orbit bumi rendah dan melihat sisi jauh bulan. Apollo 8 membutuhkan waktu 3 hari untuk sampai ke orbit bulan. Apollo 8 memutar bulan 10 kali selama 20 jam, kemudian kembali ke bumi pada 27 Desember 1968 dengan mendarat di Samudra Pasifik. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan pengeboman Lockerbie. Pan Am, penerbangan 103 atau dikenal sebagai pengeboman Lockerbie adalah salah satu insiden terbesar di Britania Raya ketika Pan Am 103 meledak di atas Lockerbie, Skotlandia Selatan pada hari Rabu 20 Desember 1988. Pesawat terbang dalam penerbangan transatlantik dari Bandara Internasional London Heathrow menuju Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, meledak ketika bahan peledak yang tersedia di ruang kargo bagian depan meledak dan menghancurkan pesawat. Angin berkecepatan tinggi membuat beberapa penumpang dan bagian pesawat berserakan sejauh 130 km dari lokasi ledakan pesawat. Kecelakaan mayoritas penumpang merupakan warga negara Amerika, tepatnya 180 orang. 271 orang dari 21 negara meninggal, termasuk 11 orang di darat. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 21 Desember. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Voigreen yang hari ini mengambil judul Pemerintah Indonesia Berupaya Kurangi 24 juta hektar lahan kritis. Pemerintah akan terus berupaya mengurangi 24 juta hektar lahan kritis secara nasional. Dari jumlah tersebut, 8 juta hektar berada di kawasan dalam hutan dan 16 juta hektar di kawasan umum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan sejumlah pihak, mulai pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, masyarakat hingga akademisi, termasuk dengan Universitas Gajah Mada yang pada perayaan Dins Natalis ke-67 melakukan penghijauan di lereng Gunung Merapi. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat penanaman pohon di lereng Gunung Merapi di Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang pada hari Sabtu 17 Desember. Penanaman pohon di lereng Gunung Merapi tersebut diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada UGM. Siti Nurbaya menyambut baik apa yang dilakukan UGM ini. Apalagi ada rencana akan menjadikan Gunung Merapi sebagai pusat sains, laboratorium, penelitian, dan pengabdian. Bahkan saat ini sudah bekerja sama dengan para ahli dari Perancis dan Jerman terkait hal tersebut. Siti Nurbaya mengatakan, khusus di Merapi, pihaknya juga akan mengawal landscape akibat letusan-letusan yang masih sering terjadi. Apalagi banyak masyarakat yang meminatnya, dan di sekitarnya juga banyak penambang pasir. Menteri menambahkan, pasir Merapi dikenal memiliki kualitas nomor 1 di Indonesia dan nomor 2 di dunia. Dengan demikian, masyarakat sekitarnya menjadi lebih paham akan karakternya dan semakin sejahtera kehidupannya. Kawasan itu kini juga mulai dikembangkan menjadi lokasi wisata dan kunjungan wisata alam sejak 2015 terus naik. Sementara itu, menurut Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian dan Pengabdian Budi Widodo, setelah memiliki sekolah sungai, yaitu salah satu gerakan pengurangan risiko bencana, pihaknya akan menjadikan Gunung Merapi sebagai pusat laboratorium dan penelitian. Mereka, Merapi, akan menjadi sekolah gunung. Budi Widodo mengatakan, ke depan, UGM akan memberikan teknologi rekam data dan lainnya, sehingga masyarakat di Serumbung dan di kawasan rawan bencana 3 lainnya bisa berinovasi dan melakukan penyelamatan sedini mungkin. Saudara, sekian Voikrin hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh kantor Badan Pertanahan Nasional BPN di beberapa wilayah di Indonesia tidak melakukan pungutan liar terkait pengurusan sertifikat tanah milik masyarakat. Presiden di Palangkaraya Rabu juga berpesan kepada seluruh kantor pertanahan di berbagai wilayah di Indonesia agar dapat melayani masyarakat dengan baik, cepat, sesuai peraturan yang berlaku. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyokumolo mengharapkan layanan pos lintas batas negara PLBN Entikong dapat ditingkatkan seiring dengan peresmian pos lintas batas negara tersebut yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Cahyokumolo di Entikong Rabu menjelaskan pemerintah telah menunjukkan komitmennya membenahi perbatasan yang dimulai dari pos lintas batas negara sebagai beranda terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkomitmen menurunkan angka kematian ibu dan anak di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Eni Gustina dalam jumpa pers menjelang peringatan Hari Ibu 22 Desember mendatang. Menurutnya, angka kematian ibu dan anak, terutama selama proses kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan di Indonesia masih cukup tinggi. Indonesia optimis mampu menurunkan angka kematian ibu melahirkan di dalam negeri sesuai dengan target dari tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang dicanangkan PBB tahun 2030. Menurut Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Eni Gustina, Selasa di Jakarta, saat ini pemerintah Indonesia telah mempersiapkan langkah-langkah strategis agar target yang dicanangkan dalam SDGs tersebut dapat dicapai. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar-Yaqudu dan Menteri Pertahanan Kerajaan Swedia Karl-Anders Petter Hultqvist melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU di bidang pertahanan di Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa. Menteri Pertahanan Kerajaan Swedia Karl-Anders Petter Hultqvist mengatakan secara umum kerjasama pertahanan tersebut untuk memperkuat prinsip saling percaya di bidang pertahanan. PT Pindad Indonesia telah mampu membuat alat utama sistem persenjataan alutsista yang diakui dunia internasional. Alutsista yang dibuat PT Pindad telah banyak digunakan di beberapa negara asing. Gempa dengan kekuatan 6,6 skala Richter mengguncang di wilayah Maluku Tenggara Barat Daya pada Rabu pukul 7:17 waktu Indonesia Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho meminta masyarakat tidak panik karena tidak berpotensi tsunami. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Rabu pagi bergerak melemah sebesar 79 poin menjadi 13.467 rupiah dibanding sebelumnya di posisi 13.388 rupiah per dolar Amerika. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta Rabu mengatakan rupiah kembali melemah walaupun aliran keluar dana asing sedikit mereda. Saudara, sekian Sari Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam program Acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu tempat wisata dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, beberapa tahun lalu, nama Kecamatan Laksado belum banyak dikenal oleh para wisatawan. Namun kini, wilayah ini telah menjadi primadona bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Kecamatan yang terletak di hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan ini menawarkan berbagai macam keindahan alam yang tersembunyi di pegunungan Meratus. Salah satu tempat yang dikenal saat ini adalah Bukit Langgara. Saudara pendengar, Bukit Langgara berada di salah satu kawasan perbukitan. Untuk menuju ke sana, wisatawan bisa menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan sewa dari Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin ke Kota Kandangan berjarak sekitar 160 km dan memakan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Dari Kota Kandangan perjalanan masih dilanjutkan dengan jarak kurang lebih 10 km untuk menuju Desa Lumpagi, Laksado. Dari sini, wisatawan bisa melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Saudara pendengar, selama berjalan kaki menuju Bukit Langgara, wisatawan menyusuri jalan setapak hingga terlihat sebuah jembatan. Dari jembatan ini, perjalanan masih berlanjut dengan membelah kawasan hutan jati. Selanjutnya, medan akan semakin menanjak sehingga wisatawan harus berhati-hati. Beberapa bagian jalan yang akan dilewati cukup licin, namun medan jalan yang cukup berat yang harus dilewati ini tidak akan membuat wisatawan merasa lelah, sebab setibanya di puncak pemandangan indah terbentang luas. Hamparan batu yang cukup banyak dapat dijadikan spot untuk duduk dan menikmati keindahan pegunungan Meratus dari kejauhan. Dari tempat ini tampak perbukitan hijau yang indah dan sungai yang mengalir dengan sangat tenang di bawahnya. Saudara pendengar, di kawasan Bukit Langgara, wisatawan bisa melakukan cukup banyak aktivitas di luar ruangan yang menyenangkan. Selain mendaki, wisatawan juga dapat melihat keunikan adat dan budaya suku Dayak yang desanya berada di kawasan tersebut. Aktivitas menarik lainnya yang dapat dilakukan di bukit ini dan kawasan sekitarnya adalah bermain air dengan arung jeram. Meski dari atas bukit, aliran sungai tampak tenang. Namun sungai ini cukup deras untuk dijelajahi. Wisatawan dapat menggunakan ban atau menggunakan perahu yang terbuat dari bambu milik warga lokal untuk mengarungi sungai ini. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Bukit Langgara. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya, Inggar Saraswati, dalam acara Warna-Warni. Saudara, demi mendukung produk makanan dan minuman halal, salah satu surat kabar yang beredar di Indonesia, Koran Sindo, menggelar Jakarta Halal Food Festival 2016 untuk pertama kalinya di Indonesia pada tanggal 17 hingga 18 Desember 2016. Festival berkonsep Bazar Makanan Outdoor tersebut menampilkan puluhan tenan produk makanan yang telah memiliki sertifikat halal dan animo masyarakat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, menurut Rizky Ardiansyah sebagai Ketua Jakarta Halal Food Festival 2016, direncanakan pada tahun 2017 Indonesia Halal Food Festival atau IHFF akan digelar di 5 kota di Indonesia. Dan Warna-Warni kali ini mengenai rencana penyelenggaraan Festival Makanan Halal Indonesia di 5 kota besar Indonesia. Saudara, Indonesia, negara berpenduduk muslim lebih dari 85%, dinilai lambat dalam memberikan sertifikasi halal dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Bangkok, Thailand. Padahal penduduknya bukan mayoritas muslim. Dari sekitar 2.000 restoran yang ada di Jakarta, baru 40 restoran yang bersertifikat halal. Bandingkan dengan pemberian sertifikat halal di Bangkok, dari sekitar 2.000 restoran di Bangkok, 200 restoran sudah mendapatkan sertifikat halal. Seperti diketahui, sertifikat halal sangat dicari oleh para pelaku usaha makanan di dunia seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Tiga negara tetangga ini sudah terlebih dahulu menggelar kegiatan festival makanan halal di negaranya. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi para pelaku usaha mengurus dan mendapatkan sertifikat halal. Melihat peluang tersebut, surat kabar atau Koran Sindo bekerjasama dengan DDW.com menggelar kegiatan Jakarta Halal Food Festival JHFF 2016 untuk pertama kalinya. Rizky Diansyah, selaku ketua panitia, menjelaskan perhelatan JHFF 2016 bertujuan untuk lebih mempersiapkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dan usaha kecil menengah UKM kuliner dalam menghadapi persaingan global. Selain itu juga, untuk memberikan jalur dan wadah bagi pengusaha kuliner supaya dapat mengetahui lebih jauh tentang halal dan mendapatkan kemudahan fasilitas dalam proses sertifikasi halal. Saudara, terkait hal tersebut, Bung Purwanto, pemimpin redaksi Koran Sindo, menjelaskan, Indonesia tidak boleh sampai tertinggal dengan negara lainnya dalam menggelar event serupa. Oleh karenanya, acara JHFF akan dilanjutkan penyelenggaraannya di 5 kota di Indonesia dengan nama IHFF atau Indonesian Halal Food Festival. Lebih lanjut, Bung Purwanto mengatakan, dukungan dari Majelis Ulama Indonesia MUI, pemerintah, dan para pengusaha semakin memotivasi menggelar festival serupa di sejumlah kota besar di Indonesia. Pihaknya akan keliling Indonesia agar sertifikasi halal ini bekerja dengan baik dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia. Saudara, demikian Warna-Warni kali ini dengan topik 2017, temui Festival Makanan Halal Indonesia di 5 kota besar Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Saudara, potret anak jalanan yang akan dituangkan dalam lirik lagu Krisye merefleksikan kondisi kelalaian orang tua dalam mendidik anak. Kurang perhatian dan pengawasan menjadi alasan hingga anak terperosok pada tingkah laku yang tak wajar, bisa jadi terperosok dalam pergaulan bebas dan lain sebagainya. Penyebabnya tak lain adalah kelalaian orang tua yang sibuk dengan urusan ataupun tugas-tugasnya. Keseharian anak yang jauh dari bimbingan orang tua membuat perilaku anak menyimpang. Orang tua sibuk dengan urusannya setiap hari, hingga kekecewaan yang bernuansa depresi dialami oleh seorang anak. Begitulah kira gambarnya lagu yang akan dibawakan oleh penyanyi pop Indonesia bernama Krisye dengan lagu berjudul Anak Jalanan. Inilah dia lagu Anak Jalanan. Selamat mendengarkan. Pendengar, memang kita akui banyak terjadi di tengah masyarakat, kenakalan-kenakalan remaja disebabkan diantaranya oleh kelalaian orang tua. Namun, kita berharap mereka tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga membuat orang menangis sepanjang masa. Saudara, lagu-lagu yang mengkritisi kehidupan sosial di tengah masyarakat seperti lagu Anak Jalanan tak banyak kita temui. Sebagian besar lagu-lagu berisi lirik tentang percintaan, namun dalam menikmati sebuah lagu, tak hanya merujuk ke lirik, namun nada-nada yang indah yang dikemas dalam rangkaian notasi yang apik dapat menyentuh kalbu, dan inilah yang menjadi kekuatan sebuah lagu yang akan kita nikmati berikut ini. Lagu berjudul Pelangi yang dibawakan oleh Krisye akan segera kami hadirkan. Selamat mendengarkan. Chrisye begitu apik dan sempurna membawakan lagu-lagu dalam setiap albumnya. Tak heran Chrisye mampu bertahan dari generasi ke generasi menjadi penyanyi pop Indonesia yang banyak penggemarnya dari berbagai kalangan karena memang lagu-lagu Chrisye sangat menyentuh dan enak untuk dinikmati. Baiklah pendengar, mari kita akhiri jumpa kita dengan menikmati sebuah lagu dari Chrisye dengan judul Badai Pasti Berlalu. Dilanjutkan dengan lagu berjudul Anak Sekolah. Selamat menikmati dan sampai jumpa.
Satu-satu jatuh ke pangkuan, ku tenggelam sudah ke dalam dekapan. Semusim yang lalu sebelum ku mencapai langkahku yang
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Jadi suka padamu, tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penutannya sedang apa di sini, menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.